Ja, vi ber. Kjære Gud, vi er så glad at vi får lov å være sammen om ditt ord, og vi takker deg av vårt hjertes dyp at vi får lov til å samles igjen i dag om ditt ord og lese i Bibelen og grunne på det som du har gitt oss der. Og vi ber, Herre, om at det må være stille i våre hjerter, sånn at det du sier ikke må være spilt på oss. Hjelp oss at våre tanker ikke må flakke hit og dit, men være bundet ved din ånd til ditt ord, sånn at du kunne få gjort det med oss som du gjerne ville. La oss få se deg, Herre Jesus, i ditt ord, og la oss fatte på nytt hva stort det er med evangeliets frie nåde. Amen. Nå skal vi lese i kapittel 3 i brev til Galaterne, fra vers 1. Galaterne 3, 1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fylle henne i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og alle de som holder seg til lovgjerninger, for alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet, forbannet er den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, for der heter det, den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Vi har jo i de to første kapitlene sett hvordan Paulus for det første markerer sin autoritet som apostel. Det kan ikke sies sterkt nok at det er av grunnleggende betydning for en bibelleser å forstå at når han åpner Bibelen, så er det ikke teologer han leser og kirkefedre, som vi kanskje høyakter, men som vi på ingen måte er forpliktet til. Men det er profeter og apostler som taler på Guds vegne, sånn at deres ord er Guds ord. Bibelens ord er Guds ord. Vi må aldri glemme det. Vi kan diskutere i vårt stille sinn og reservere oss overfor Augustin og overfor Luther og Rosenius og hvem de vil, men ikke overfor en apostel. Der lukkes enhver munn. Vi har bare å høre og å ta til efterretning for vår tro. Og videre har apostelen her i det følgende, som vi så, vist hvorledes han personlig ble ledet frem til denne stilling, dette oppdrag som Herrens apostel. Det har vi sett på. Og vi har sett hvorledes han demonstrerer for oss ved personlig erfaring, ved faktiske ting som er skjedd, at apostlene er enige. Det er ikke slik som noen for omkring og sa at ja, dette sier nok Paulus, men oppe i Jerusalem sitter apostlene, og de sier noe annet. Det er ikke sant, sier Paulus, det har jeg personlig erfaring for, og jeg kan fortelle dere hvorledes det går sammen. Apostlene er enige. Der er ingen motsigelser i Bibelen. Og hvis du møter på noe som du ikke forstår, så er det til å grunne på. Bibelen er ikke til å forstå sånn aldeles med en gang, akkurat som man leser noe, en lettvint fortelling, leser et referat i en avis. Det tar vi med en gang. Bibelen er til å grunne på, tenke på. Og det er også om å gjøre for oss aldri å glemme. Så de apostlene, de er enige, der er ikke noen motsetninger i Bibelen. Hvis det ser ut til det, så ligger feilen hos oss, som ikke har forstått det. Og så får vi være stille og be Gud om veiledning, og så får det heller stå derhen at det er ting vi ikke forstår. Det skal stå fast at Guds ord er en sannhet. Og så så vi videre da i slutten av andre kapitlet, hvorledes apostelen viser han er kommet til erkjennelse av at frelsen er ved tro på Jesus Kristus. Han hadde startet med de beste forutsetninger, for så vidt som han jo var jøde, opplært i loven og hadde levet etter loven. Det sier han i brevet til Filipperne og flere andre steder. Det var ikke noen plett å sette på han i så måte. Men han kom til erkjennelse av det at det duger ikke for Gud. Det holder ikke. Og da vi innså, jeg er så betatt av dette uttrykket her, altså, at da vi innså, det var noe han fikk se, at han var dømt tross all sin prektighet, da fikk han se Jesus. Og det fikk han se ved evangeliet, som er et helt annet ord enn loven. Helt annet ord enn loven. Alt som sier du skal, du må, det er loven. Må ikke høre på dem som sier at formaningene er evangelium. Det er en vranglære som er kommet opp i de senere år. Må ikke høre på det. Alt som sier du skal, du må, det er din plikt, det er din oppgave, du skal, det er loven. Og det som sier Jesus er død for deg, Jesus er din rettferdighet, det er evangeliet. Den forskjell som finnes når det gjelder loven, den ligger ikke i loven, enten man nå kaller det formaning eller lov eller hva man kaller det, men forskjellen ligger i den som hører. For den som er blitt gjenfødt, han kan høre ordet om hva vi er plikter, hva vi skal, hva Gud venter av oss på en ny måte. Det er noe i ham, det er å høre like som loven i evangeliets ånd, som Olav Valen Senstad skriver et sted. Og han bruker det bildet at en far, han åpner vinduet, og så roper han ut i haven, og så sier han, Hans, kom hit. Ja, hva da skal skje med Hans? Skal han få en kraftig overhaling, for han har gjort noe galt? Ja, det fremgår ikke av ordene Hans, kom hit. Eller skal han kanskje inn og få en bursdagspresang? Ja, det vet vi heller ikke. Men Hans vet det. Samvittigheten sier ham det hvis han har gjort noe galt, og far sier, Hans, kom hit. Ja, da vet han hva som skal skje. Da vet han hva det er for noe. Er det fødselsdagen hans, og slikt noe, eller annet, og så vet han det også. Det ligger ikke i ordene i seg selv, men forskjellen ligger i den som hører, den som har Guds ånd. Ja, dette kan du også lese om i det lutherske bekjennelseskrift, Konkordieformelen, artikkel 6, hvis du har lyst til å lese noe virkelig grundig om den ting, så blir du ferdig med den vranglære at formaningene er evangelium. Men så går vi nå videre da i kapittel 3, som vi leste her. Og her ser vi Paulus alvorlig vred på galaterne. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere? Han er ikke redd for å ta det rett ut og ta dem kraftig i skole. For de har lyttet altså til folk som sier det at evangeliet og nåden, det er jo nå en god begynnelse, det er en fin basis, ja, en nødvendig sådan. Men nå gjelder det at vi selv tar kraftig fatt og gir oss til å holde loven. Nå gjelder det noe mer. Nå gjelder det noe mer. Ja da, det hører vi jo i vår dag også det. Det er fint at du er frelst av nåde med tro, men har du fått åndens fylde? Det fikk jeg høre, det er en gamle tanker det jo. Jeg var ganske ung, og så en spurte meg om jeg hadde fått en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva mannen snakket om. Men det forklarte han da, det er godt det, sa han, at du tror på Jesus, det er fint, det sa han, nå har du fått en annen velsignelse. Det måtte noe til. Det er godt det at du tror på Jesus, men Gud har mer å gi. Har du fått klarhet over din nådegave? Har du fått en salvelse av ånden? Uttrykkene er mangfoldige, men det er den samme sak, det er ikke nok å tro på Jesus. Er du fornøyd med ditt kristenliv? Ak, hvilken redelig sjel ville da svare, ja, jeg er så godt fornøyd med mitt kristenliv, hvem er det? Nei, det visste jeg vel, du skal få oppleve noe ganske nytt, du skal få ånden, skal nå komme på en ny måte. Merk deg det, min kjære venn, at ånden, den får du ved kristenlivets begynnelse. Nå kan du slå opp og lese i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 13, så ser vi det så klart og tydelig, at det er som det står der. I ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Der er det sagt tre ting. De hørte evangeliet, sannhetens ord. Så kom de til troen, så fikk de ånden. Ånden blir gitt ved kristenlivets begynnelse. Det er ikke sånn at først kom man til tro på Jesus, og så et eller annet sted utover i kristenlivets forløp. Så får man ånden, slik som de i forskjellige fasonger vil ha oss til å tro nå i denne forvirringens tid som vi lever i. Nei, jeg hørte, og så kom jeg til troen ved evangeliet og ved nåden. Så fikk jeg ånden. Hva er det? Men det har dere glemt, sier Paulus her. Hvem er det som har forhekset dere? Det er onde åndsmakter som er ute og går. Dere hadde jo allikevel fått se Jesus i forkynnelsen, korsfestet. Han hadde skildret Jesus for dem på korset og forklart det var for deg. Og så var de kommet til troen, og så var de så glade. Og så enda så er det nå noen som sier det at det blir ikke skikk på dere før dere holder loven. Og må dere selv til. Er dere så uforstandige? Han appellerer da til deres erfaring først her. Det er noe som heter kristenlivets erfaring. Det er noe som heter at vi opplever ting med Gud, og så får vi erfaring som det går an å appellere til. Vi kan snakke med hverandre, og vi kan tenke det at ja, sånn fikk jeg det, sånn fikk du det. Hvordan var det egentlig med dere, sier apostelen? Hvordan gikk det for seg at dere fikk ånden? Var det ved å holde loven? Nei, det var det jo ikke, for de var jo hedninger, disse stakkere. De kjente jo ikke loven. Ja, men hvordan fikk dere ånden da? Jeg forkynte Jesus for dere. Jeg forkynte det at dere som levde i mørke og vankundighet og i angst. Hedningene lever i angst på mange måter, det kan de fortelle oss som kjenner tingene. Og så kommer Jesus, og så får de tro på ham og legge byrden av, og så ble de så glade. Fikk de ånden. Det var ikke ved at dere holdt noen lov som dere ikke kjente til engang. Det var ikke ved at dere ble oppfordret til å gjøre noe som skulle dere omsider kanskje bli verdige til å få denne velsignelsen. Nei, dere fikk den gratis. Husker dere ikke det? Vil han si til dem. Jo, visst. Det var sånn. Ja, ja. Når dere begynte i ånd, det vil si ved nådens evangelium, vil dere da fullføre i kjød? Det vil si noe som dere selv stiller til. Ble frelst av nåde ved tro, og det var så godt. Og så må det noe mer til, fordi at det er visst noe mer å få et eller annet sted enn det du fikk da du kom til Jesus. Kjære deg, Gud har ikke mer å gi enn det han gir i Jesus. For da gir han alt han har. Og det er billedlig talt som en uendelig konto som jeg kan trekke på hele mitt liv i alt jeg trenger. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Og ja, hvor det er sant. Det sier han her. Det må ikke finne på. Og det er når Gud gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger, gjør han det ved lovgjerninger. Eller ved at dere hører troen forkynt, det vil si evangeliet forkynt. Han appellerer til deres troserfaring og mener nok at dere må gi meg rett i det jeg sier her. Og det er klart det at det er alle sanne Guds barns erfaring dette. Når alt kommer til alt, og man får snakke om det der og bli klar over det. Man har kanskje kommet bort i mange slags vranglærdom. Mange forvirrende tanker har vært fremsatt, og man har blitt kjørt opp i dette eller hit, som man vet hverken ut eller inn, og strever og er trøtt og lei alt sammen snart, og lurer på om en skal gi opp. Du sitter ned og snakker enkelt og like til om hva du opplevde da du ble en kristen. Og fikk et bevisst forhold til Gud ved evangeliet, ja, så blir Guds barn omsider enige om den ting. Nei, frelsen ble ikke gitt ved noe som jeg gjorde, men ved noe jeg fikk høre om at Jesus hadde gjort. Og efter da å ha anført dette mektige argument ifra erfaringen, så går apostelen videre, og nå kommer det som virkelig teller, for nå vender han seg til Bibelen. Og så får vi bibelord til bevis. og til bestyrkelse i denne sannhet om frelsen av nåde ved tro. Og så heter det, derfor skal dere vite, nei, det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo, det er jo merkelig dette her, han viser dem til Bibelen. Da må de huske det at dette her, det er folk som var hedninger i fjor, eller for kort tid siden da i hvert fall. Og så kommer han med Bibelen. Ja, det gamle testamentet, det hadde vel ikke de lest, de hadde vel hørt om det, men det var vel ikke så mye de visste om den ting. Er det da noen grunn også å komme til dem med Bibelen da? Kan vi slå Bibelen i bordet for folk som ikke kjenner den praktisk talt? Ja, kjære deg, hva skulle du ellers til slutt komme tilbake til? Det er merkelig å se i det Nye Testamentet, i brevene, hvorledes apostlene, enten det gjelder jøder, eller det gjelder folk som var hedninger før, og ikke kjente til noen verdens ting om frelsens historie. Det er merkelig å se hvorledes det gang på gang stanselig, så er det gamle testamentet som anføres som en forpliktende autoritet. Er det sagt i Bibelen, så er det slutt på all motsigelse. Og det er en holdning som vi også må innta. Vi må aldri noen gang komme bort ifra det. Jeg er nok redd for det dessverre, at det samme tider blir glemt det. Moderne mennesker vet jo ingenting. De vet ikke forskjell på foran og bak. De kjenner ikke. De vet ingenting, så det kan ikke nytte oss å komme med Bibelens beretninger og ord til så verslige folk. Vi vet jo hva det er for noe. Nei, vi får nok komme med noe annet. Det er stakkars deg. Og vil du komme da? Er du ikke klar over at Bibelen er Guds ord? Og at det er han selv som har gitt oss profeter og apostler. Han vil vedkjenne seg sitt ord. Og at det er kraft i Guds ord. Og at det som legges frem ut ifra Bibelen, er ikke mine ord, men Guds ord. Og så skulle jeg tenke meg at jeg overfor sekulariserte mennesker, som det heter, og som vi skal ha sånn skrekkelig respekt for, skulle finne på noe som var bedre. Nei. Nei, la oss trøste oss til Bibelen. Det beste vi kan komme med, det er da faktisk Guds ord. Og derfor kommer han så trøstig, og så forteller han dem om dette her. De som tror er Abrahams barn, og så kommer det. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg står jo i fare for at jeg ikke kommer til ende med det jeg hadde håpet å si, men jeg må gjøre en liten parentes her allikevel og peke på det uttrykket «da skriften forutså». Det er jo bra merkverdig. Da skriften forutså, det er jo som om det skulle være en person, et levende menneske som forutså noen ting, så står det, da skriften forutså. Ja, det er slik de snakker. De som er Herrens apostler. Skriften, den hellige skrift, her det gamle testamentet, det er Guds ord. Og det lyser altså en uendelig ærbødighet overfor Bibelens ord, Skriftens ord, Det gamle testamentets ord, ut ifra apostlenes vitnesbyrd, da Skriften forutsa. Jeg kan peke på et par steder, slå opp og se på brevet til hebreerne. I det tredje kapittel og femte vers. Nei, syvende vers. Derfor, som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst. Og det er et sitat fra salme 95, 7 og 8. Men han som skrev hebreerbrevet, han hadde et slikt bibelsyn. Vi snakker jo så mye om bibelsyn. Hans bibelsyn var det at det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Som den hellige ånd sier. Ja, det er ikke det vi hører nå. Nå får vi jo gjerne høre altså at det som står i Bibelen her og der, ja, det er det så langt som de er kommet den gangen da. Den erkjennelse hadde de, det var det syn de hadde. Det var de tanker de gjorde seg. Sånn hadde de opplevd det, sånn følte de det, og så videre, og så videre. Nei, her er annet. Den hellige ånd. Og likeså i brevene kapittel 9 og vers 8. Der er det tale om tabernaklet. Tabernaklet i den gamle pakt. Der sammenkomstens telt, som det het. Møteteltet, står det i Bibelselskapets siste utgave. Jeg synes ikke det var noen forbedring. Jeg ser for meg møteteltet som vi setter opp om sommeren ut på jordet, når vi skal ha møter. Sammenkomstens telt. Og der står det: med dette det gir den hellige ånd til kjenne. Altså, det er den hellige ånd som har gitt oss disse ord, og Skriften forutså. Og det som er sagt her da, er at det er din som tror, som er Abrahams barn. De såkalte judaistene som kom og sa vi må holde loven, de har ganske sikkert resonert som sånn og sagt det at vi må huske på det at Gud har utvalgt Abraham. Og hvis du skal stå i det rette forhold til Gud, så må du komme i den stilling at du blir et Abrahams barn. Og det blir du ved omskjærelsen. Det blir du ved å påta deg å holde loven. Da blir du en Abrahams barn, har de sagt. Nei, sier apostelen, les hva det står. I deg skal alle folk velsignes, ble det sagt til Abraham. Og at de som har tro, de blir velsignet med den troende Abraham. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Det er mulig også å oversette den setningen litt forskjellig. Den rettferdige skal leve av sin tro, har det gjerne stått. Vanskeligheten med den oversettelsen er den at det da skapes det inntrykk at man altså først blir rettferdiggjort av tro, og så har man løftet om å leve. Men det er noe som heter den rettferdige av tro. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Den rettferdige av tro, ikke den rettferdige av loven, men den rettferdige av tro, han skal leve. For saken er nemlig den at det er to måter hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Og det er ved loven eller ved evangeliet. Det er det som her er sagt. Og det er til alle tider den samme sannhet, altså. Det er det mange som ikke har hørt og ikke vet, men det er evig gyldig for Gud. Det er liksom to husholdninger i verden, skal man kunne si. To husholdninger. To måter hvorpå en kan være i relasjon til Gud. Og det er ved loven eller ved evangeliet. Og den som står i forhold til Gud ved loven, han har det sånn som det står i vers 12 her, at den som gjør det, han skal leve ved det. Ja, og du, jeg skal si deg en ting. Det er det forhold til Gud som nesten alle mennesker står i når alt kommer til alt. Du kan høre hva de sier. De sier som så, jeg gjør så godt jeg kan, sier de. Og mer kan ikke noen forlange. Og når jeg ikke greier det riktig, så får jeg lov til å be Gud om hjelp. Og så gir han meg hjelp. Og så går det bedre da. Og jeg er klar over det, at jeg klarer ikke å være en kristen og leve med Gud sånn som jeg skikkelig skulle. Det er jeg klar over. Men så er Gud nådig. Og det som jeg ikke greier, det tilgir han. Man kunne nesten tegne det opp på en tavle om jeg hadde hatt det. Man forestiller seg liksom en linje som viser selve idealet. Og den er jo ikke noen ende på i virkeligheten da, for det er simpelthen alt. Og mye greier jeg av det? Ja, jeg kan vel klare et stykke opp som så. For noe klarer jeg jo. Jeg har da ikke levet i grov forbrytelse imot det femte bud og sjette bud og syvende bud og den slags ting. Og ber jeg så Gud om nåde, så klarer jeg saktens litt mer. Men det er jo langt til taks. Og hva med det? Ja, det tilgir Gud fordi han er så snill. Det er lovens forhold til Gud, det. Men det er ikke loven fornøyd med. For loven sier alt. Alt, sier den. Å gjøre det, sier den. Det er ikke nok med gode forsetter. For du er da aldeles fortapt allikevel. Den som holder loven, men snubler i ett bud, han er skyldig i dem alle, sier Jakob. Ja, den som holder loven og holder alle budene, men snubler i ett av dem. Ak, ja, jeg snubler i mange. Vi snakket om Jobs uttrykk her i går. Jeg syns det er så, jeg får lov å minne om det. Fra Jobs bok, hvorledes han har det der han står for Gud. Det er så gripende det der. Han kan ikke svare ett av tusen, sier han. Nei, om han kunne svare på noe, så var det mest igjen. Ikke ett av tusen. Men, ja, det står i kapittel 9 det. Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham ett til tusen. Vers 14, hvordan skulle jeg da kunne svare ham? Jeg som ikke kunne svare, selv om jeg hadde rett, hvilket jeg ikke har altså, men måtte be min dommer om nåde. Det er Jobb 9, 15, 14 og 15. Ja. Og som jeg sa i går, å be dommeren om nåde, det hjelper ingenting. Det er for dommeren, han kan ikke benåde. Det må være en over. Men når dommeren er Gud, hvor hen skal du da gå? Du som vil klare deg selv og leve etter loven, da er du fortapt, så prektig du er. Men det er en annen husholdning, en annen relasjon til Gud, et annet forhold til ham, og det er evangeliet det. Og der heter det, den rettferdige av tro skal leve. Han som er rettferdig av tro, det vil si, han som står for Gud i en annen manns rettferdighet. Jesu rettferdighet. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud rettferdig står. Du ville en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Ja, det er den andre måten. Det er ved evangeliet. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære, synger Brorson, som visste det. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Det er det som sto her i Galaterbrevet. Men, sier Brorson videre, for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Det er to økonomier, to relasjoner, to forhold til Gud. Det er lovens og evangeliet. Og de fleste de trøster seg til loven og til en falsk forståelse av hva nåden er. Så har Gud elsket verden, står det. Så ikke så høyt som det står i den nye oversettelsen til Bibelselskapet av 1978. Der står det så høyt. Det står ikke det. Så! Sånn! Dette er Guds kjærlighet, at han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er måten han har elsket oss på. Ikke at han satte en strek over det, sånn som en snill arveonkel gjør overfor viltre unge arvinger, i det han husker sine egne studenterdager. Nei. Nei, men slik at han lot straffen ramme hans egen sønn. Sånn er det. Så at han ga sin sønn. Det står der, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og der skal du holde vers 10 og vers 13 nøye sammen. For i vers 10 står det at enden på det hele, når du vil stå i forhold til Gud ved loven, det er forbannelse. Det står ikke noen lønn ved ende av den vei, men en forbannelse. For Gud er hellig, og den som da vil stå i forhold til ham ved det han selv er og gjør, eventuelt med litt hjelp av Gud når det kniper. Han er under forbannelse. For han krever alt. Loven krever alt. Men den forbannelsen, den tok Jesus på seg, står det her i vers 13. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er den som henger på et tre. På Golgata, og Jesus hang på Golgata, da så Gud bare én synder i hele verden. Da så Gud bare én synder i hele verden, og det var hans egen sønn. Og så kom all straffen på ham, og han ble en forbannelse for oss, står det her. Og det skjedde, står det i vers 14, for at Abrahams velsignelse, den som Gud hadde gitt Abraham, skulle komme til hedningene, det vil si til folkeslagene. Hedningene, det betyr i Det nye testamentet alle som ikke er jøder. Det er hedningene, det er vi det. Alle som ikke er tilhører jødene, de utvalgte folk, det er hedningene, folkeslagene. Goyim, sier jødene jo. Goyim. Det er vi. Hvordan skulle velsignelsen som Gud av fri nåde ga til Abraham komme til dem? Ved troen. Ved troen. Ved å sette sin lit til vår Herre Jesus. Ja da. Og så går apostelen videre, og så bruker han et bilde her. Han bruker en illustrasjon, kan hun si. Vers 15. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ikke noen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder én. Og din ett, og dette er Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som blir gitt 430 år senere, sånn at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løftet. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løftet. Ja, her tar han frem et bibelsted igjen. Selv en menneskelig pakt, et menneskelig testamente, vil ikke noen sette ut av kraft etter at det er stadfestet. Det gjelder jo i alle siviliserte land, i alle land som har en ordnet lovgivning, så er det jo sånn at det testamentet, det går ikke an å forandre. Nei, det går ikke an å forandre. Det står fast. Det må alle bøye seg for. Det sikrer selve konstitusjonen i et land. Og hva er det for noe da som står fast her? Ja, det er løft. Løftet til Abraham, og det ble gitt til Abraham og hans ett. Og det er litt underlig, kanskje, syns vi, det som da står til Abraham. Det står ikke ettlinger, som om det gjaldt mange, men som det gjelder én, og din ett, og dette er Kristus. Det ser jo litt underlig ut, kanskje. Men det er jo sånn at Abraham hadde flere sønner. Og det er en som er arvingen. Det er en som er arvingen, og det er altså Kristus. Vi får litt lys over det når vi leser i Romerbrevet. Så er den samme saken fremme der med litt andre ord, kanskje litt lettere å forstå av oss. Og det er i Romerbrevet kapittel 9, vers 6. Der er jo i sammenhengen, kapitlene 9-11, så er det jo tale om Israel, hvordan det er, hvordan de har det med Gud. Nå, sørgelig er det at de vil ikke tro på sin Messias da han kom, og hvordan henger sammen da, det taler apostelen om i disse tre kapitlene. Og i vers 9, i kapittel 9, der står det i vers 6, men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal den levnes deg en ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette: ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det sikter på Kristus, for i ham er løftene oppfylt. Det vil apostelen vise oss her. Den ene, det er til syvende og sist Kristus, som er løftets oppfyllelse, og den som da tror på ham, han får Abrahams velsignelse. Han får Abrahams velsignelse, og hvor stort og forunderlig det er. Det er jo en viktig sak i sammenhengen, forstår vi dette, for apostelen, for de som har forvirret galaterne, det var jo judaister. De har snakket mye om Abraham, og de har snakket mye om Guds utvelgelse av Abraham, og sagt at det er Abrahams barn som får velsignelsen. Det står i Bibelen, og den velsignelsen får vi da ved omskjærelsen, sier han. Nei, sier apostelen, det er ikke sånn. For det første løftet som Gud ga til Abraham, det var jo lenge før Sinai-loven. Lenge før Sinai-loven. Så det er det første testamentet som gjelder, og det er løftet om nåden ved Jesus Kristus. Det er Abrahams barn, det er noe stort å være Abrahams barn. Jeg tenker mye på det, for min del. Tenk det, vi er Abrahams barn. Den veldige skikkelse og forunderlige mann som Gud utvalgte av bare nåde. Hvorfor tok han akkurat Abraham? Ja, fordi han er god og ville det sånn. Og så er det en velsignelsens arvefølge gjennom hele historien inntil Gud setter punktum omsider. At de som stammer etter Abraham, de har velsignelsen. Ja, men tenk, den får vi ved tro. Det var det første løftet. I deg skal alle jordens folk velsignes. Kan du tenke noe så fantastisk? Ja, hva var betingelsen ved det da? Nei, det var ikke loven. For der har du forskjellen mellom loven og evangelien. For loven, den sier, dersom, hvis, så fremt, i fall. Den reglen lærte vi da på skolen. At du holder loven, hvis du gjør det, Men hva sier løftet da? I løftet, det har ikke noe betingelse, det. Det er ikke noe betingelser i evangeliet. Det finnes ikke. Det sier simpelthen bare, jeg vil velsigne deg. Og det er så mange. For meg er første Mosebok 28 blitt. Og det som står der blitt som et, liksom et mønster på evangeliets form. Ja. Det er 28. kapittel, og der leser vi jo om Jakob da, vet du. Han måtte jo flykte, han hadde jo stelt seg så aldeles galt, så han måtte jo flykte. Bror hans ville slå han ihjel, og så kommer han da til det stedet hvor Gud åpenbarer seg for ham, og merkeligere sted finnes nå vel ikke endog i Bibelen enn det som står der. Ja, det er det. Og så sier Gud til ham hva han sier. Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det er vers 13 det. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Og så står det om også deg at i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se nå nøye på det som står. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Nå vil jeg spørre deg, kan du finne noen betingelser her? Kan du finne et vilkår som han skulle oppfylle for at dette skulle skje? Det finnes ikke. Det er simpelthen bare tilsagn av den allmektige Gud. Jeg er med deg. Jeg vil være med deg hvor du går. Og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt. Hva skal han gjøre med et sånt ord da når han får det fra himmelens Gud? Hva skal han gjøre med det? Ja, det er dette ene alternativ, det du. Du kan jo slide fra deg og si, dette har jeg ikke bruk for, dette vil jeg ikke ha. Ja, da mister du det jo. Og hva er alternativet? Å tro det. Og si takk, kjære Gud. Jeg så over all måte, jeg har ikke fortjent det, jeg forstår det ikke, jeg fatter det ikke. Det er evangeliets form. Vår Herren sier, for Jesu Kristi skyld, nåden er fri, hvem som vil. Halt og blind, bydes inn, synder og fromme, evangeliet. Det har ikke noe dersom viss og fremt i fall. Det sier bare, alt er fullbrakt, alt er gjort, gjeld betalt, synden sonet, sier evangeliet. Og det får jeg lov til å feste lit til, jeg får lov til å tro, jeg får lov til å tenke at det er sant, jeg får lov til å takke Gud for det, og så gjelder det. Og hvor stort det er. Vi tar en pause på 10 minutter. 10 minutter.